Jezusi nuk është profesor që flet nga katedra. Zotin e gjejmë gjithë mes njerëzve, të cilët i lë ta prekin për t'i shëruar. E theksoi Papa në meshën e mëngjesit, kremtuar si zakonisht në shtëpinë e Shën Martës. Duke komentuar ungjillin e ditës, Papa Francesco reflektoi për tre çaste të jetës Jezusit. I pari, qasti i lutjes. Jezusi e kalon gjithë natën duke u lutur Zotit. I lutet për ne. Të duket pak sa e çuditshme kjo, ai që erdhi për të na sjellë shërbimin, ai që ka pushtet, vreti Papa, i lutet Atit, edhe e bën shpesh. Jezusi është ndërmjetësues i madh.
Lui è davanti il Padre in questo momento pregando per noi.
Ai është para Atit në këtë çast, duke u lutur për ne. E kjo duhet të na jap zemër, sepse në çaste vështirësish, nevojash, shqetësimesh, që nuk na mungojnë kur, mund të mendojmë, po ti je duke u lutur për mua, lutu pra, Jezus. Lutju për mua Atit. Kjo është puna e sot me Jezusit, të lutet për ne, për kishën e vetë. Ne harrojmë shpesh këtë, harrojmë se Jezusi lutet për ne. E kjo është forca jonë. Kështu mund t'i themi Atit, po nëse ti o Atë nuk na shikon ne, shiko birin tëndë që lutet për ne. Që nga qasti i parë, Jezusi lutet. Lutej kur ishte mbi tokë, lutet edhe sot për secilin nga ne, për mbar kishën.
Pas lutjes Jezusi zgjedh 12 apostujt. Zoti e thot qartë: "Nuk ishit ju që më zgjodhët mua, jam unë që ju zgjodha ju." Ky çast i dytë, pohoi Papa, na jep zemër. Unë jam i zgjedhur, jam zgjedhja e Zotit, më zgjodhi në ditën e pagzimit. E pali, duke menduar për këtë thot, ai më zgjodhi mua që nga kraharori i nënës, ne të krishterët pra jemi të zgjedhur.
Queste sono cose di amore.
Këto janë punë dashurie, dashuria nuk shikon nëse njeri e ka fytyrën e shëmtuar apo të bukur. Do, e Jezusi bën të njëjtën gjë, do e zgjedh me dashuri. E i zgjedhë të gjithë, fytyra të këqija të mira. A i në listën e ti nuk ka asnjë njëri të rëndësishëm si pas kriterive të botës. Në listën e ti të gjithë janë njërës të zakonshëm, njërës si gjithë bota, po një gjë e kanë, po të përbashkët, që duhet nënvizuar. Janë katarë. Zoti zgjedhë më katarët, e pikrisht për këto e akuzojnë doktor të ligjit, skribët, ky shkon e hamëm katarë, flet me gratë për dala. Po, Jezusi vijon t'i thras të gjithë. Kujtojmë shëmbëtyrën e dasmës së djalit, kur tëftuarit arrin, që bëni Zoti i shtëpis. I nisë shërbëtorët, duke i porositur, t'i ftojnë të gjithë në dasën, të mirët këqi, thotë ungjilli, të gjithë janë dasmorë, të zgjedhur nga Jezusi.
Krishti vjoj Papa zgjodhja dhe Judën Iskariot që tradhtoj, mkatari më i madhë për të, po edhe i zgjedhur për ti. Pastaj jemi para qasit të tretë. Jezusi është pran njerëzve. Ata e njekin papushuar, vinta dëgjojnë e të shërohen nga smunjet e tyre. Turma mbarë sulej të prekte sa do pak, sepse nga i vërshon të një forcë që i shëron të gjithë. Jezusin e gjejmë gjithnin mes popullit të ti.
Non è un profesori, un maestro.
Nuk është profesor as mësues e as mistik që rri larg njerëzve e flet vetëm nga katedra atje. Jo, është ndërmjet njerëzve i lë ta prekin, i lë t'i luten, t'i kërkojnë shpëtim. Kështu është Jezusi, pran njerëzve. E kjo afërsi nuk është gjë e re për të. Ai e nënvizon në mënyrën si vepron, sepse vjen nga hyji që ka zgjedhur popullin e vet. Hyji thot popullit të tij, mendoni, cili popull ka një hyj kaq të afërt si jam unë me ju. Afërsia e Jezusit me popullin e vet është afërsia e Jezusit me njerëzit.
Kështu është mësuesi ynë, kështu Zoti ynë, përfundoi Papa. Zot që lutet, që zgjedh njerëzit që nuk ka turp të rrijë gjithnjë me ta pranë tyre. Kështu është.